Góðir hlustendur, í þessum öðrum þætti fiðluleikarann Björn Ólafsson langar mig að kynna til leiks nokkra af helstu samstarfsmönnum hans í tónlistinni, fyrstu árin hér heima að loknu námi í Vínaborg. Þar ber fyrst hann að nefna píanóleikarann, hljómsveitarstjórann og tónskáldi Franz Mixa. Franz Mixa fættist í Austurríki árið 1902. Hann lauk prófi í píanóleik og hljómsveitarstjórn við tónlistarháskólan í Vínaborg 1927 og doktorsprófi í tónvísindum frá sama skóla árið 1929. Til Íslands kom hann í aðdraganda alþingishátíðarinnar 1930 til að stjórna hljómsveit Reykjavíkur, en sú hljómsveit fékk stórt og metnaðarfullt verkefni á hátíðinni. Hann varð einnig aðalkennari hins nýstofnaða tónlistarskóla Reykjavíkur og dvaldi hér á landi að mestu til 1938 er hann sneri alfarinn aftur til Austurríkis. Fyrri kona Mixa var Katrín systir Björns. Mér þótti mikið til að finna lakkplötu þar sem þeir Máar, Björn Ólafsson og Franz Mixa leika sónatínu opus 100 eftir Dvorak. Hér munum við hlýða á skerzókaflan úr þessari sónatínu. Og þetta er ein af fáum upptökum sem eru dagsetta frá þessum tíma. Hljóðritað var í Landssímahúsinu 20. nóvember 1948. Þetta var skerzó úr sónatínu fyrir fiðlu og píanó opus 100 eftir Antonín Dvorak og það voru Björn Ólafsson og Franz Mixa sem léku. Næst langar mig til að lofa ykkur að heyra magnaðan flutning. Tríó opus 40 í E-stúr fyrir horn, fiðlu og píanó eftir Jóhannes Brahms. Björn leikur á fiðluna, Vilhelm Lanski Ottó á hornið og doktor Viktor Urbancic á píanóið. Vilhelm Lanski Otto var danskur hornleikari sem kom til Íslands 1945 og var hér við kennslu og hljóðfærileik við tónlistarskólan í Reykjavík til 1951 er hann flutti til Svíþjóðar. Hann fættist 1909 og lést ári 1991. Dr. Viktor Urbanzits fættist í Vínaborg ári 1903. Þar lærði hann píanoleik, tónsmíðar, hljómsveitarstjórn og lauk doktorsprófi í tónvísindum frá tónlistarháskólanum í Vínaborg. Hann var kennari og aðstoðar rektor við tónlistarháskólan í Graz frá 1933-38. En þá skipti hann stöðu við Frans Miksa og kom hingað í hans stað sem aðalkennari og hljómsveitarstjóri á vegum tónlistafélagsins. Til upprifjunar þá var tónlistafélagið sem var stofnað 1931 helsta stuðningsafl tónlistaskólans í Reykjavík. Dr. Viktor Urbanzits lést í Reykjavík ári 1958. Þeir flytja hér Scherzo, Allegro og Adagio Mesto úr tríóni Estur eftir Jóhannes Brahms. Þessi flutningu þeirra í sérstöku uppáhaldi hjá mér. Takið eftir hvað hornið og fiðlan blandast vel. Þar hikar fiðluleikarinn ekki við að spila án vibratós til að skapa enn meiri stemningu. Thank you. Ég fæ gæsahúð þegar ég hlust á þennan flutning þeirra félaga Björns Ólafssonar, Vilhelm Lanski Ottós og Viktor Úrbansits og mér verði hugsað til hildaleiks seinni heimstyraldar hvers óhugnaður hafði svo sterk áhrif á líf þeirra allra. Upptakan sennilega frá 1949 eða 50. Fyrsti fiðlukennari Björns við tónlistarskólan í Reykjavík var austurísku fiðluleikari frá Vínarborg, Karl Heller að nafni. Hann kom hingað 1930 og var hér í eitt ár. Þegar hann fór út aftur fór Björn með honum og lærði hjá honum í Vín veturinn 31-32. Þegar Heller fór kom annar Vínarbúi hingað og tók við starfi hans sem aðal fiðlukennarin við tónlistarskólan í Reykjavík. Þetta var Hans Stefanek. Hans Stefanek fættist árið 1907 og lærði í Vín. Sumarið 39 er hann á heimarslóðum í sumafríi en komst ekki aftur til Íslands af sömu ástæðu og Björn komst ekki út til Vínarborgar til að taka við stöðunni sem honum hafði bóðist við fílharmónusveit Vínarborgar. Til Íslands kom Hans Stefanek aftur árið 1947 og þá meðal annars til að leika á víólu í hinum nýstofna strokkvartett Ríkisútvarpsins. Hinir í kvartettinum voru fyrir utan Björn, þeir Jón Sen á fiðlu og Einar Vigfússon á sello. Mun ég rekja æviferil þessara tveggja í síðari þáttum. Við Hreinn Valdimarsson, tæknimaður safnadeildar, fundum aðeins eina upptöku með leik þessara fjögurra hljóðfæra leikara. En sú plata er of skemmd til að flytja hér. Á móti fundum við eina lakkplötu með alveg dásamlegri hljóðritun af tríónu eftir Dvorak fyrir tvær fiðlur og víólu. Nú vil ég nota tækifærið að þakka Hreini fyrir sitt ómetanlega starf við að gera þetta efni hlustunarvænt og aðgengilegt. Einnig minni ég ykkur hlustundu góðir á að hljóðritunatækni þessa tíma leyfiði ekki að stoppa væri í miðri upptöku til að laga eða endurtaka. Allt verki var leiki frá upphafi til enda í sömu tökunni. Taki til dæmis eftir flettingunni sem heyrist ef grant er hlustað á þriðju mínútu í næsta kafla sem við heyrum. Hér leika þeir Björn Ólafsson og Jón Sen á fiðlur og Hans Stefanek á víólu, fyrsta og annan þátt úr tríói opus 74 í C-dúr eftir Dvorak. Fyrsti kaflinn er Introduzione Allegro Manon Troppo og annar kaflinn Larghetto. Hér heyrðum við tvo fyrstu kaflana úr strengjatríói eftir Dvorsjak í flutning Björns, Jón Sén og Hans Stefaneks. Hreinn eyddi heilmiklum tíma í að hljóðhreinsa Largett á kaflan og spurði mig oft hvort það væri nauðsynlegt að hafa hann með. Og ég veit að þið hafið umborið rispurnar í lok Largett á kaflans því flutningurinn er svo ómótstæðilegur. Hans Stefanik sneri aftur til Vínaborgar 1950 og starfaði þá áfram sem fiðluleikari í Vínar Fílamóninni og hann lést 1970. Kvartettinn starfaði síðan áfram undir heitinu Strok Kvartett Björns Ólafssonar og þá kom inn í hópinn enn einn austurríkismaðurinn, fiðluleikarin Jósef Feldmann og Jón Sén tók þá við hlutverki víóluleikarans. Og þannig skipaður starfaði kvartettinn í þó nokkur ár og til er heill fjársjóður af lakkplötum með leik þeirra frá árunum 1949 til 1954. Eitt hvað sem þið hlustendur geti hlakka til að fá að hlýða á í síðari þáttum. Nú heyrum við serinöðu eftir Hugo Wolf í flutningi þeirra félaga og var þetta hljóðritað á lakkplötu 7. mæ 1953. Thank you. Þetta var serenada eftir Hugo Wolf í flutningi Strok kvartett Björns Ólafssonar, hljóðritun frá 1953. Að lokum langar mig að nefna enn einn samstarfsmann Björns til leiks og það sellóleikarinn Heinz Edelstein. Hann var þýskur og fæddist 1902 í Bonn. Þar stundaði hann nám í sellóleik og tónvísindum. Doktorsprófi lauk hann í heimspeki við háskólinn í Freiburg árið 1928. Árið 1937 kom hann til Ísland og kendi meðal annars við tónlistarskólinn í Reykjavík. Hann var fyrsti sellóleikari Sinfóníuhljómsveitar Íslands frá 1950 til 1956. Heinz Edelstein var mjög upptekinn af tónlistaruppeldi barna og í framhaldi af því stofnaði hann Barnamúsiskólann í Reykjavík árið 1952 síðar fekk nafnið Tónmyndarskóli Reykjavíkur. Hann sneri aftur til Þýskalands árið 1956 og lést þar 3 árum síðar. Við ljúkum þessum þætti með að hlýða á fínali kaflan úr píanótríói í E-stúr opus 1 eftir Ludwig van Beethoven. Og það eru Björn Ólafsson, Heinz Edelstein og Rögnvaldur Sigurjónsson sem leika.